การในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวก่อนการพบปะกับผู้นำรัสเซียว่าประธานาธิบดีปูตินไม่ใช่ทั้งมิตรและศัตรูผู้นำสหรัฐอ้างว่าตนสามารถกดดันให้สมาชิกองค์การเนโตเพิ่มเงินสนับสนุนด้านการทหารได้สำเร็จแต่พันธมิตรของสหรัฐในยุโรปปฏิเสธเรื่องดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะเริ่มการเยือนอังกฤษท่ามกลางแผนประท้วงของผู้คนในกรุงลอนดอนและผู้นำสหรัฐมีแผนจะจำกัดตัวเองอยู่ในกำแพงรั้วเหล็กเพื่อป้องกันผู้ประท้วงด้วยนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเชิงสังคมเกี่ยวกับผู้หญิงทางการอินเดียโต้รายงานของมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์ที่ระบุว่าอินเดียเป็นประเทศที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่ระบุว่าการนอนในห้องพัดลมนั้นอาจมีผลต่อการเรียนคำถามก็คือว่าอุณหภูมิจะต้องร้อนเท่าไหร่ถึงจะมีผลต่อการเรียนของนักศึกษาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีก่อนจะพบหารือระดับสุดยอดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กรุงเฮลซิงกิยืนยันว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่ใช่ทั้งมิตรและศัตรูผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่การประชุมขององค์การเนโตว่าปูตินไม่ใช่ศัตรูและไม่ใช่เพื่อนและว่าตนไม่รู้จักผู้นำรัสเซียมากนักแต่จากการพบกัน2ครั้งที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าสามารถเข้ากันได้ดีผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าปูตินเคยเป็นคู่แข่งแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะกลายเป็นเพื่อนได้เช่นกันผู้นำของประเทศมหาอำนาจทั้งสองมีกำหนดจะพบปะหารือระดับสุดยอดในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ที่กรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์และเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะหยิบประเด็นเกี่ยวกับสนธิสัญญาการลดอาวุธขึ้นมาหารือรวมทั้งการที่รัสเซียละเมิดสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์พิสัยกลางและกรณีการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมขององค์การเนโตแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศอ้างว่าตนสามารถกดดันทำให้ประเทศสมาชิกองค์การเนโตเพิ่มเงินสนับสนุนทางการทหารให้กับองค์การแห่งนี้ได้อย่างไรก็ตามพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปปฏิเสธว่าไม่ได้มีการตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับองค์การเนโตคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นสามารถทำให้ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตยอมร่วมกันเพิ่มการสนับสนุนด้านการเงินต่อหน่วยงานพันธมิตรด้านความมั่นคงนี้นะครับคำประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐแสดงความไม่พอใจในกรณีที่ตนเห็นว่ารัฐบาลอเมริกันแบกรับภาระมากเกินไปในการสนับสนุนเนโตและบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีชาวอเมริกันนะครับตั้งแต่การเริ่มประชุมสุดยอดเนโตในวันพุธเขาเร่งเร้าให้ประเทศสมาชิกเพิ่มเงินอัดฉีดด้านกลาโหมต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ
Tremendous progress has been made. Everyone's agreed to substantially up their commitment. They're going to up.
Donald Trump กล่าวว่ามีความคืบหน้าที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นโดยที่ทุกคนตกลงที่จะเพิ่มการสนับสนุนเนโตอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมถึงระดับการให้เงินสนับสนุนที่มากขึ้นผู้นำสหรัฐเพียงแต่บอกว่ามีการยอมรับโดยบางประเทศว่าจะให้งบประมาณต่อเนโตคิดเป็นร้อยละ2ของขนาดเศรษฐกิจนะครับก่อนหน้านี้1วันโดนัลด์ทรัมป์แนะนำว่าควรมีการยกระดับเงินอุดหนุนเป็นร้อยละ4ของขนาดเศรษฐกิจภายใน6ปีจากนี้ ขากล่าววันพฤหัสบดีว่าขณะนี้เนโตได้ผ่านการปรับเครื่องเรียบร้อยแล้วแต่ผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลล์ของ VOA ตั้งข้อสังเกตว่าพันธมิตรในยุโรปดูเหมือนว่าจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีการตกลงกันอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการเพิ่มงบให้กับเนโตนะครับนางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าเราจะคุยกันว่าจะลงทุนด้านเครื่องมือมากขึ้นเท่าใดและเพื่อความกระจ่างนี่เป็นเรื่องเครื่องมือไม่ใช่การเพิ่มขึ้นของกองกำลังนะครับโดยรวมผู้นำประเทศสมาชิกเนโตหวังว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือจะสามารถเดินผ่านข้อเรียกร้องของโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการสนับสนุนเพิ่มได้เพื่อที่จะให้ความสนใจหลักไปที่การยุติสงครามที่ยาวนานในแอฟกานิสถาน
We are all committed to the long-term security and stability of Afghanistan. The reason for NATO's presence
ครับเลขาธิการเนโตนายานสโตเทนเบิร์กต้องการให้มีการสนับสนุนด้านการเงินต่อกองกำลังความมั่นคงชาวอัฟกันไปอีก6ปีจากนี้แม้ว่าประชาชนในโลกตะวันตกต่างเบื่อหน่ายกับการเข้าร่วมในความขัดแย้งในอัฟกานิสถานนะครับหลังจากการประชุมเนโตที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมประธานาธิบดีทรัมป์มุ่งหน้าไปอังกฤษและตามด้วยการเยือนกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์ในวันจันทร์ซึ่งน่าจะมีการพบกันระหว่างเขากับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและแน่นอนว่าการพบกันของผู้นำทั้งสองจะเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิดจากสื่อครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงกรุงลอนดอนเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษเพื่อเริ่มการเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการรวม4วันโดยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นพาหนะนำผู้นำสหรัฐและเมลานีทรัมป์ภรรยาเดินทางจากท่าอากาศยานสแตนสเตดร่อนลงจอดที่บริเวณอาคารสถานทูตสหรัฐในกรุงลอนดอนท่ามกลางรั้วเหล็กที่รายล้อมผู้นำสหรัฐรั้วหรือกำแพงเหล็กที่สูงเกือบ3เมตรดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อแยกกลุ่มผู้ประท้วงออกจากตัวประธานาธิบดีสหรัฐโดยรั้วดังกล่าวถูกนำมาติดตั้งไว้รอบอาคารที่พักของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงลอนดอนที่ถูกใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อคืนวันพฤหัสบดีและมีป้ายติดอยู่ที่รั้วสูงดังกล่าวมีข้อความว่าห้ามเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยลาดตระเวนและกล้องวงจรปิดกำลังทำงานพร้อมมีคำเตือนว่าหากฝ่าฝืนอาจมีการจับกุมหรือดำเนินคดีทางการอังกฤษเริ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดช่วง4วันที่ประธานาธิบดีทรัมป์เยือนกรุงลอนดอนไม่ว่าจะเป็นตามสถานที่ท่องเที่ยวสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆคาดกันว่าจะมีผู้ประท้วงหลายหมื่นคนชุมนุมหน้าอาคารที่พักชั่วคราวของผู้นำสหรัฐในช่วงบ่ายวันศุกร์นี้ตามเวลาในกรุงลอนดอนโดยก่อนหน้านี้จะมีการปล่อยลูกโป่งยักษ์เบบี้ทรัมป์ที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาของอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามก่อนหน้าการเยือนกรุงลอนดอนประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวระหว่างการประชุมองค์การนาโต้ที่กรุงบรัสเซลส์ว่าตนไม่กังวลเกี่ยวกับการประท้วงของชาวกรุงลอนดอนและว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับอังกฤษซึ่งเป็นภูมิลำเนาของมารดาของตนเองครับและในสหรัฐวันนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนได้รับสารหรือจดหมายที่มีข้อความชมเชยน่าพอใจจากนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่กล่าวยกย่องความพยายามของผู้นำสหรัฐในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองการเปิดเผยจดหมายที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่ามาจากนายคิมจองอึนนี้มีขึ้นในวันเดียวกันกับที่มีรายงานว่าตัวแทนของรัฐบาลเกาหลีเหนือไม่ปรากฏตัวร่วมการเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีในความพยายามที่จะให้มีการส่งมอบคืนซากอัฐิของเจ้าหน้าที่ทหารอเมริกันซึ่งเสียชีวิตในช่วงสงครามเกาหลีเมื่อราวกว่า60ปีที่แล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันนะครับวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวในแดนบวกดาวโจนส์สูงขึ้น224จุดวันนี้ปิดที่24,925 NASDAQ เพิ่มขึ้น107จุดปิดที่ 7,824 ในขณะที่ Standard & Poor's ขยับขึ้น24จุดเช่นกันปิดตัวที่ 2,798 ครับช่วงนี้เป็นเวลาที่คุณนีธิการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยรัฐบาลปักกิ่งประกาศกล้าวจะตอบโต้การที่สหรัฐพิจารณาปรับขึ้นภาษีร้อยละ10กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าอีก $200,000,000หลังจากที่สหรัฐเริ่มใช้มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่า $50,000,000ไปเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหัวชุนอิงได้บอกว่าสหรัฐทำตัวเป็นอันธพาลด้านการค้าซึ่งจีนพร้อมจะใช้มาตรการที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของประเทศและว่านี่คือการต่อสู้ระหว่างวิธีการปกป้องการค้าและการค้าเสรีซึ่งจีนเลือกที่จะยืนหยัดกับนานาประเทศเพื่อปกป้องระบบการค้าเสรีไปร่วมกันค่ะเช่นเดียวกับนายเกาเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนที่ย้ำว่าจีนไม่ได้ต้องการสงครามการค้าแต่ก็ไม่เคยกลัวและพร้อมจะต่อสู้หากจำเป็นขณะเดียวกันรัฐบาลจีนยังบอกได้ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อเกี่ยวกับการกลับไปเจรจาการค้ารอบใหม่กับสหรัฐหลังจากที่รัฐบาลวอชิงตันมีแผนจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มเติมเป็นมูลค่าอีก $20,000,000ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะขณะที่ผลสำรวจของธุรกิจสหรัฐที่ดำเนินกิจการในจีนก็ออกมาคัดค้านการใช้มาตรการภาษีของสหรัฐในการตอบโต้มาตรการการถ่ายโอนข้อมูลด้านเทคโนโลยีของรัฐบาลจีนค่ะขณะที่ผู้ผลิตยานยนต์จากเกาหลีใต้ฮุนไดได้ออกมาเตือนว่ากำแพงภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์อาจทำให้ชาวอเมริกัน 20,000 คนในอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องตกงานได้ทั้งนี้แนวคิดการตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าจีนเพิ่มเติมรอบล่าสุดนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่มองว่าการขึ้นภาษีรอบใหม่กับจีนนั้นไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนะคะต่อกันที่ทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีเรเซปเทยิปเออร์โดกันแห่งตุรกีที่เพิ่งจัดตั้งรัฐบาลไปเมื่อต้นสัปดาห์ต้องเจอกับศึกหนักในการรับมือกับปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่าเงินลีราที่อ่อนค่าอย่างหนักมาตั้งแต่ต้นปีค่ะล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ในเบรัตอัลเบรักซึ่งเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีเออร์โดกันได้แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะเร่งกู้สถานการณ์ปั่นป่วนด้านการเงินซึ่งตอนนี้อ่อนค่าลงไปถึง30นับตั้งแต่ต้นปีขณะที่ต้องแก้ปัญหาเงินเฟ้อซึ่งทะยานไปถึง15%สูงสุดในรอบ15ปีด้วยเช่นกันค่ะทั้งนี้รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของตุรกีได้สร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนว่ารัฐบาลเออร์โดกันมีแผนจะใช้นโยบายรัดเข็มขัดในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่การแต่งตั้งลูกเขยตัวเองขึ้นเป็นรัฐมนตรีคลังนั้นได้ทำให้นักลงทุนกังวลว่าประธานาธิบดีเออร์โดกันพยายามควบรวมอำนาจทางเศรษฐกิจโดยกีดกันไม่ให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอีก2คนที่เหลือได้มีบทบาทในการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างที่ควรจะเป็นข้ามกันไปที่สส.ยูกันดาค่ะเตรียมทบทวนมาตรการภาษีสื่อสังคมออนไลน์ที่รัฐบาลเพิ่งบังคับใช้ไปได้ไม่นานหลังจากทำให้เกิดการประท้วงวุ่นวายไปทั่วกรุงกัมปาลาดเมืองหลวงเมื่อวันพุธค่ะโดยประชาชนได้ออกมาประท้วงซึ่งส่วนใหญ่และเป็นคนหนุ่มสาวในยูกันดาซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในประเทศค่ะทุกคนต่างมองว่าภาษีโซเชียลมีเดียที่เรียกเก็บไปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทธุรกิจและนักการเมืองล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีรูฮาคานารูกันดาก็บอกว่ารัฐบาลกำลังทบทวนมาตรการภาษีโซเชียลมีเดียอีกครั้งจากความกังวลในการเก็บภาษีและการนำงบประมาณที่ได้ไปใช้ของฝั่งรัฐบาลค่ะส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยพลโท HR McMaster อดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในการเขียนหนังสือของตัวเองภายใต้ชื่อ Battlegrounds ที่จะเล่าถึงชีวิตการทำงาน34ปีในฐานะพลโทนอกราชการรวมทั้งบทบาทในคณะทำงานของรัฐบาลทรัมป์หนังสือ Battlegrounds ของพลโทแม็กมาสเตอร์จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในอีก2ปีข้างหน้าค่ะและคาดว่าจะมีเนื้อหาอันเผ็ดร้อนมากกว่าหนังสือของอดีตโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์และแอนโทนีสกาลามูชีอดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาวด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสตรีครับ เรื่องแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสตอร์มี่ดาเนียลอดีตดาราหนังผู้ใหญ่หรือที่มีชื่อจริงว่าสเตฟานีคลิฟฟอร์ดผู้อ้างว่าเธอเคยมีความสัมพันธ์สวาทแบบลับๆกับโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนั้นได้ถูกจับกุมตัวที่บาร์เปลือยสำหรับผู้ใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อคืนวันพุธที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอหลังจากที่เธออนุญาตให้ลูกค้าคนหนึ่งแตะต้องตัวเธอขณะที่เธอกำลังโชว์ตัวอยู่บนเวทีกฎหมายของรัฐโอไฮโอนั้นระบุว่าลูกค้าและผู้แสดงโชว์เปลือยนั้นไม่สามารถแตะเนื้อต้องตัวกันได้อย่างไรก็ตามทนายความของสตอร์มี่แดเนียลอ้างว่าการแตะเนื้อต้องตัวดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศและว่าการจับกุมหรือควบคุมตัวสตอร์มี่แดเนียลครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การจัดฉากโดยมีเหตุผลจูงใจทางการเมืองเป็นหลักทนายความอเมเนติของสตอร์มี่แดเนียลระบุว่ากฎหมายดังกล่าวของรัฐโอไฮโอนั้นบังคับใช้กับนักแสดงเปลื้องผ้าที่ทำงานเป็นประจำตามบาร์เปลือยหรือบาร์ผู้ใหญ่ในรัฐโอไฮโอเท่านั้นแต่ไม่สามารถนำมาใช้กับสตอร์มี่แดเนียลซึ่งเพิ่งเดินทางมาแสดงที่บาร์แห่งนี้เป็นครั้งแรกได้จากเหตุผลข้ออ้างดังกล่าวเป็นผลให้ข้อกล่าวหาที่ว่าสตอร์มี่แดเนียลละเมิดกฎหมายของรัฐโอไฮโอนั้นถูกยกเลิกไปในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่สตอร์มี่แดเนียลดาราหนังผู้ใหญ่ผู้นี้ถูกควบคุมตัวครับอีกด้านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอินเดียหลังจากที่เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารายงานของทอมสันรอยเตอร์ฟาวเดชั่นเปิดเผยว่าอินเดียนั้นถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่เป็นอันตรายที่สุดสำหรับผู้หญิงแล้วมาในขณะนี้ทางการอินเดียได้โต้ว่าการศึกษาชิ้นนี้ของมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์นั้นไม่ครอบคลุมความเห็นของผู้หญิงอินเดียหรือข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดริทูโจชิผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีคุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะผู้หญิงหลายล้านชีวิตที่อาศัยอยู่ในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงไปจนถึงเมืองเล็กๆที่ห่างไกลของอินเดียอาจกำลังตกอยู่ในอันตรายจากมุมมองของการศึกษาชิ้นล่าสุดของ Thomson Reuters Foundation ที่เปิดเผยเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าหลังจากรั้งอันดับ4มาต่อเนื่องถึง7ปีอินเดียก็แซงประเทศอัฟกานิสถานสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและปากีสถานที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงขึ้นไปครองแชมป์ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับผู้หญิงแล้วค่ะแต่ในฝั่งของนักการเมืองแดนภารตะกลับออกมาคัดค้านการศึกษาชิ้นดังกล่าวที่อิงข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิงจากทั่วทุกมุมโลก548คนว่าเป็นการวิจัยที่บกพร่องค่ะ
Bilkul galat tareeke se kiya gaya ye survey hai bharat mein ye sirf 100
คุณเรขาชามาประธานคณะกรรมการด้านสตรีแห่งชาติของอินเดียนั้นบอกว่าวิธีการเก็บข้อมูลในการจัดทำอันดับนั้นไม่ถูกต้องนักค่ะเนื่องจากในการสำรวจครั้งนี้มาจากความเห็นของผู้หญิงเพียง101คนในอินเดียซึ่ง50คนนั้นอยู่ในประเทศส่วนที่เหลือไม่ได้อาศัยอยู่ในอินเดียในช่วงการทำการสำรวจดังกล่าวค่ะทั้งนี้ตามการจัดอันดับชิ้นล่าสุดของ Thomson Reuters Foundation ได้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้หญิงครอบคลุม6ด้านก็คือการเลือกปฏิบัติการใช้ความรุนแรงทางเพศการค้ามนุษย์ปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านวัฒนธรรมและศาสนารวมทั้งปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศเช่นภาวะสงครามและความไม่สงบภายในประเทศซึ่งอินเดียมีปัจจัยเสี่ยงถึง3ใน6ปัจจัยและทั้งหมดนั้นอยู่ในระดับเลวร้ายด้วยค่ะ
พูดในเซาท์เอเชียก็จะอิลากาเฮียฮะปะจิสโกมเกเดนซันเพรฟเฟรนซ์ตีบร์เฮ
แต่ในมุมมองของคุณอินดูแอคนิโฮทรีผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาด้านการพัฒนาสตรีในอินเดียนั้นบอกว่าปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทุกประเทศในเอเชียใต้เช่นความพอใจในการมีลูกชายมากกว่าลูกสาวซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาอื่นที่เลวร้ายกว่านั้นรวมทั้งการสังหารและทรมานผู้หญิงค่ะล่าสุดทอมสันรอยเตอร์ฟาวเดชั่นได้ออกมายอมรับว่าการจัดอันดับของตนนั้นอ้างอิงจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมโดยไม่ได้มาจากข้อมูลที่แท้จริงค่ะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญก็ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าแทนที่จะมาถกเถียงถึงผลการจัดอันดับที่ออกมารัฐบาลและชาวอินเดียควรตระหนักถึงปัญหาเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิงให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันVOAวอชิงตันWe'll be right back.
ครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอย่าเพิ่งขยับเขยื้อนลุกไปที่ไหนนะครับเรามีรายงานการวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิหรือความร้อนที่ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้มาเสนอส่งท้ายครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการศึกษาวิจัยเช่นเคยก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินได้ทราบกันมาแล้วนะครับว่าอากาศหรืออุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวนั้นมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ล่าสุดนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดพบว่าการนอนในห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศช่วงที่มีคลื่นความร้อนนั้นอาจจะลดทอนความสามารถในการทำงานของสมองและการเรียนรู้ได้คำถามก็คือว่าอุณหภูมิจะต้องร้อนเท่าไหร่จึงจะมีผลต่อเรื่องนี้และมีปัจจัยอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยหรือไม่คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของซาวดี้วิทคาลสกี้ผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับการศึกษาชิ้นล่าสุดนะครับระบุว่าอากาศที่ร้อนนั้นอาจจะบั่นทอนความสามารถในการใช้สมองของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนวัยหนุ่มสาวได้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดรัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา24คนซึ่งได้ห้องในหอพักที่มีเครื่องปรับอากาศและอีก20คนนอนในห้องที่ไม่มีแอร์ในช่วงที่เขตนครบอสตันถูกกระทบด้วยคลื่นความร้อนครับในการทดลองนี้มีการบันทึกปัจจัยอื่นๆนอกจากอุณหภูมิด้วยเช่นความชื้นระดับคาร์บอนไดออกไซด์และเสียงในห้องนอนของนักศึกษาด้วยนะครับห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนั้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ระดับ 26.3 องศาเซลเซียสส่วนห้องที่มีแอร์จะเย็นอยู่ในระดับ 21.4 องศาครับนักศึกษาที่ร่วมการวิจัยจะถูกวัดการเต้นของหัวใจการขับเหงื่อและคุณภาพของการนอนและทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมานะครับนักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบความทรงจำและความรวดเร็วในการสั่งงานของสมองเป็นเวลา12วันผู้เขียนบทความจากงานวิจัยนี้โฮเซ่ลอเรนซ์แห่งคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่านักศึกษาที่นอนในห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศได้รับผลกระทบที่บั่นทอนการใช้สมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการคิดที่รวดเร็วนะครับเดซี่ชางผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย Michigan State University กล่าวเสริมว่าการนอนในที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศทำให้เกิดปัจจัยอื่นนอกจากความร้อนที่ส่งผลถึงความสามารถของสมองครับแต่บอกว่าในห้องที่ไม่ติดแอร์นักศึกษาได้รับผลกระทบจากเสียงภายนอกเพราะต้องเปิดหน้าต่างนอนซึ่งนั่นอาจจะทำให้หลับไม่สนิทและลดความสามารถในการใช้ความคิดเมื่อตื่นขึ้นมานั่นเองนะครับในสหรัฐความร้อนระดับรุนแรงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งจากภัยด้านสภาพอากาศโดยในช่วงปีคริสตศักราช1999ถึง2010มีผู้เสียชีวิตจากอากาศร้อนรุนแรง 7,000 คนในอเมริกาและเมื่อ2ปีก่อนในสหรัฐเพิ่งประสบปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนแรงที่สุดในรอบ200ปีครับวัฒนพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลงั้นก็ต้องขอซักถามให้แน่ใจนะครับว่าอุณหภูมิอย่างเดียวไม่ได้เป็นปัจจัยที่กำหนดหรือส่งผลเรื่องนี้เพราะว่าความร้อนหรือว่าความร้อนที่จะต้องเปิดพัดลมนอนนี่
เพราะว่าเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าการจัดสภาพการนอนของนักศึกษาให้เกิดความร้อนเนี่ยจะต้องไม่มีแอร์พอไม่มีแอร์ก็จะต้องเปิดหน้าต่างพอเปิดหน้าต่างก็จึงเกิดปัจจัยเพิ่มขึ้นมาคือเสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนการนอนนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นครับ
ครับก็นั่นก็คือเป็นแค่ว่ามีปัจจัยรองลงไป
คือจริงๆจะเข้าใจได้ว่าถ้านอนหลับไม่สนิทไม่เพียงพอ จะมีผลต่อการใช้ความคิดซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะครับ
การต้องเปิดหน้าต่างเพราะว่าไม่ได้ติดแอร์หรือเปิดพัดลมก็อาจจะมีปัจจัยอันนึงเสริมมาว่ากลัวขโมยก็เลยนอนหลับไม่สนิทก็เลยทำให้มีผลได้ไม่มีคุณภาพการนอนได้ครับขอบคุณครับคุณรัตพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ก็ทักทายคุณนิติการกับคุณรัฐพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
วันนี้คุณจำเริญเอาเรื่องนอนมาให้คุณรัฐพลมาเล่าให้ฟังสรุปว่าคุณจำเริญที่ต้องดื่มกาแฟทุกวันเนี่ยสร้างปัญหาตอนนอนต้องนอนหลับตื่นจนมีปัญหาป่ะคะเกี่ยวกับกาแฟที่ดื่มหรือว่าคุณจำเริญ
ผมเปิดแอร์เย็นทดแทนครับไม่เป็นไร
อุณหภูมิที่เปิดเนี่ยมันมีกี่ระดับนะคุณรัฐพลขออนุญาตถามคุณรัฐพล
มีสองระดับซึ่งผมก็เปรียบเทียบกับที่โตมาเปิดแอร์นอนตอนอยู่เมืองไทยถ้าบอกว่าไม่เปิดเครื่องปรับอากาศอุณหภูมิจะอยู่ที่ 26.3 องศาถ้าเปิดเนี่ยจะเย็นอยู่ในระดับ 21.4 องศา
โดยเฉลี่ยใช่ไหม
เขาสำหรับกลุ่มตัวอย่างที่มี20กว่าคนคิดว่าเป็นอุณหภูมิที่
เขาตั้งเอาไว้
ครับซึ่งผมคิดว่าอันที่เย็นเนี่ยคือเย็นจริงๆนะ 21.4 ส่วนนั้นที่เขาบอกร้อน 26.3 ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ถ้าเทียบกับที่ปกติที่บ้านเราครับ
ใช่
ถ้าได้ 26.3 เนี่ยดิฉันปิดแอร์นอนได้เลยนะคะคุณรัตพลแถมยังต้องหาผ้าห่มมาห่มด้วยเป็นอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิที่ฉันเปิดแอร์ด้วยซ้ำคุณรัตพลแหมแล้วแสดงว่าไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนไม่มีผลต่อสมองดิฉันเลยเพราะว่าในสายตาคนอื่นคือร้อนมากใช่ไหมเราชินกับอุณหภูมิแบบนี้ไปแล้วหรือที่สมองไม่ดีก็อย่างนี้คุณจำเริญวิเคราะห์ยังไงดี
ไม่เกี่ยวอันนั้นผมว่ามันมีปัจจัยเรื่องความคุ้นเคยเรื่องวัฒนธรรมประจำถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
จริงๆความคุ้นเคยเนี่ยใช่เลยเพราะเห็นตัวเลข 26.3 ที่เขาบอกว่าร้อนเนี่ยเรารู้สึกว่าสบายสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการวิจัยเนี้ยเปรียบเทียบนักเรียนที่ Harvard กับนักเรียนที่ Harvard เหมือนกันและที่อาจจะคิดช้าหรือว่าไม่เฉียบแหลมเท่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนที่ฉลาดอยู่แล้วจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคือเขาเปรียบเทียบ2กลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันในระดับการใช้สติปัญญาครับ
แต่ผมว่าจริงๆแล้วก็คือคำตอบหรือเรียกว่าสาระของเรื่องนี้ก็คือว่าคุณจะเปิดแอร์นอนหรือจะเปิดหน้าต่างนอนเนี่ยถ้าการนอนมีคุณภาพ
ครับ
พักผ่อนได้ดีเนี่ยความสามารถในการใช้สมองใช้ความคิดในวันรุ่งขึ้นก็จะดีเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบทเรียนต่อจากนี้ด้วยว่าสำหรับคนที่ชอบแครมนักเรียนนักศึกษาที่ชอบอ่านหนังสือดูสอบคืนก่อนสอบแล้วเวลาพักผ่อนน้อยเนี่ยความสามารถของสมองที่จะรับแล้วก็ไปแก้ปัญหาตอบโจทย์เนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าเพราะฉะนั้นคุณภาพของการนอนถ้าถามผมว่าก็คือสรุปจากอันนี้ก็คงจะเป็นสาระสำคัญ
ครับกลุ่มตัวอย่างน้อยด้วย20กว่าคนกับอีก20กว่าคนก็รวมแล้ว44คนเท่านั้นเองครับ
ครับ
ก็คุณจำเริญพูดถูกคือคุณภาพการนอนคือการได้นอนหลับอย่างหลับสนิทอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงนี้ก็จะดีกว่าไปนอนหลับตื่นกลัวขโมยจะเข้าบ้าน หรือดื่มกาแฟเยอะตาแข็งนอนไม่หลับนอนไป6ชั่วโมงก็หลับบ้างไม่หลับบ้างอันนี้ตื่นมาเรารู้สึกเลยนะคะอันนี้ประสบการณ์นะคะคุณนิติการเพิ่งผ่านวัยสอบมาอาจจะไม่นานเนี่ยคงจะรู้ว่าถ้าห่วงว่าจะสอบไม่ได้หรือมีกังวลในตอนเช้าเนี่ยอาจจะรู้สึกนอนไม่พอนะคุณนิติการ
ใช่ค่ะคือตอนนี้ถ้าใครมาถามอะไรดิฉันก็จะไม่มีแรงตอบโต้แล้วค่ะวันนี้ดิฉันนอนไม่พอ
เป็นข้ออ้างก็ดีมากขอบคุณมากค่ะแล้วก็เรื่องที่แหมสงครามการค้าที่เข้มข้นขึ้นใครจะเรียกอย่างไรก็แล้วแต่นะคะการตอบโต้ทางการค้าที่จีนก็เริ่มรุนแรงขึ้นตามความรุนแรงที่เขารู้สึกว่าเขาได้รับเนี่ยก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะได้วิเคราะห์กันต่อที่มีมูลค่าถึง200,000 ล้านดอลลาร์ใช่ไหมคะ200,000
ช่ค่ะ
หน่วยเป็นอะไรคะคุณจำเริญ
200,000,000,000 ดอลลาร์เป็นลิสต์รายการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะประกาศใหม่แต่ว่ายังไม่มีผลในตอนนี
้
กำหนดประมาณปลายสิงหาเพราะจะต้องมีการรับฟังมีช่วงที่เว้นวรรคแล้วก็รับฟังข้อมูลจากสาธารณชนก็เหมือนกับว่าเป็นหมากอีกตัวหนึ่งที่ใส่เข้ามาในเกมเจรจาต่อรองนี้ถ้ามองจากจุดนี้นะฮะ
ค่ะก็น่าส